opravdové zločiny.
Dobrého dne.
Ahoj, zločinu žrouti.
Máte se dobře?
Máte.
Čekáme na odpověď.
Jak jinak?
Já vám musím něco říct.
No.
Bavili jsme se tady v jednom z dílů o tom, že je pokračování Jinx zločiny Roberta Durstna.
Ano, ano.
Jo? Já jsem si teda musela pustit i tu první sérii a je to jako za mě je to geniálně natočený celý a mě baví už ta úvodní jako písnička, prostě tam je to od A až do Z jako za mě dobrý. A co jsem teda nevyužila, když jsem viděla tu první sérii, tak ten Andrew Jarecki, který je jako producentem a vlastně vyslýchá toho Roberta Dursta, respektive dělá s ním rozhovor a potom i s těma dalšíma lidma, tak natočil ten film Lepší společnosti, se to jmenuje. Aha. A hraje tam mladá Kirsten Dunst a takový ten blondiáček, co hraje v La La Landu.
Ryan Gosling.
Ano. A ten film je tak strašně špatný.
Fakt?
Já jsem se ho dneska chtěla pustit, protože si říkám, no tak, že čekáš vždycky na tom HBO, na tu další epizodu, že jo, toho dokumentu, tak si říkám, hele, teď se mi tady nabízí vlastně ten film, protože on o tom natočil film. A je to tak strašně zvláštně sestříhaný.
Jak se to jmenuje?
V lepší společnosti.
V lepší společnosti.
A musím vám říct, že jsem normálně zklamaná.
A to je co říct.
Jako je pravda, že samozřejmě moje jako filmovo-umělecká laťka není věru moc vysoko. Nepatříme mezi umělce, ale...
Ale ty bys to nedoporučila.
No jako já jsem se na to hrozně těšila.
Aha.
A to nevadí, že znáte ten příběh a tak, ale tam se jako prolínají takový ty jako osudový body, který oni potom vlastně popisují i v tom dokumentu. Ale je to tak hrozně divně natočený.
Tak si to zčeknem a můžeme si pak říct...
Ale nebo to někdo natočte.
Znovu.
To je hozená rukavice.
No.
Jen zvednout.
A jít si prolva.
A natoč se to líp. jít si prolva. Ale pak, když se to stane, my dvě chceme VIP pozvánku.
Tam bychom, no, prosím.
My dvě bychom nám někdo zaválali, podle mě.
Tam je to takový hodně jako vyklidněný a to by bylo rošambo.
To je asi jako, kdybyste nás dvě pozvali na červený kobalec do Korlových varů, to by bylo taky ohledný.
Všechno by to bylo v pořádku. A nebylo by žádné foupa.
Dobře, tak to jsem jenom chtěla vlastně nic nedoporučit. A
co? Já mám pro vás dneska příběh, ale já vás musím varovat.
Ano.
Já mám fakt hodně drsný příběh.
Ne.
Budou tam figurovat děti, já se strašně omlouvám, ale tady ten případ prostě k nám patří a
ale varovala si dopředu a to je fér.
Je to jako fakt hrozný příběh. Budu mluvit o Holly Marie Jones. Ta se narodila v 92. v Kanadě, v Torontu. A narodila se do velké rodiny, protože Holly měla ještě 3 sourozence. A konkrétně ona teda byla nejmladší z nich. Aby jsme byli úplně konkrétní, měla 2 ségry a 1 bráchu. A s tou svojí rodinou žila právě v tom Torontu. A oni žili v pěkné, klidné a bezpečné části města. Já jsem si dokonce na jejich ulici dávala panáčka na Google Maps a fakt je to krásná jako ulice, jak z filmu. Velký domy, takový ty řadovky hezký, fakt moc pěkný. Ta rodina těch Jonesových byla fakt krásná a řekla bych až doslova jako ukázková rodina. A konkrétně ta Holly, o které se teda budeme dneska bavit, tak byla hodná, šikovná holčička, žádný problémy, milovala všechny možný sporty, navštěvovala nespočet kroužků. A když jí bylo 6 let, tak propadla tanci a taky zpěvu. A ona jako toužila potom, až bude velká, že bude slavná zpěvačka a že ji bude znát celý svět a její vzorem byla třeba Christina Aguilera nebo Britney Spears. A je to takový hezký, myslím, kdo z nás nechtěl být hollywoodská star, když mu bylo 7. Já to teda chtěla být.
Přemýšlím, co jsem chtěla být já, když mi bylo 7 a už se to nepamatuju. Takže nevím.
No. A ta Holly, kromě toho talentu, v sobě měla i velkou zodpovědnost, jo. Ona nikdy nedělala rodičům žádný problémy, nosila ze školy pěkný známky. Navíc ve škole teda byla fakt oblíbená a měla tam spoustu kamarádů, takže ti rodiče, jako to bylo dítě snů, oni nemuseli řešit vůbec nic, jakože vůbec nic. A když jí bylo 10 let, tak se rodiče rozhodli, že už je konečně ten správný čas, aby začala chodit do školy sama. Protože ta Holly o to hodně usilovala, už třeba od 8 let, ale samozřejmě ti rodiče jí to nedovolili, protože jí bylo jenom 8. A nechci říct, že v ní neměli tu důvěru, to v ní jako měli a věděli, že by nic neudělala, ale měli spíš strach o ty ostatní, protože přece jenom byl tam nějaký provoz, aby se nestratila. Podobně, tak oni to s ní zkusili párkrát jako na zkoušku, že ji do té školy doprovodili, pak ji doprovodili třeba jenom půl cesty, protože ta škola byla v docházkové vzdálenosti, měla to kousek. No a nakonec se teda rozhodli, že už může chodit do školy a ze školy sama, stejně jako i spolužáci, jo. Jak už jsem říkala, fakt ta trasa byla úplně na pohodu a neměla to daleko a hlavně oni nebydleli nikde na samotě. Oni fakt bydleli na ulici, která byla rušná, fakt to byla ulice zase ta domama a vlastně si šla pořád po hlavní silnici. Nebylo to, že by bydleli někde na farmě 3 kilometry od vesnice. Jako fakt bydleli jako v centru. A navíc teda ta cesta byla bezpečná, ona měla naučený všechny semafory a byly v klidu. No a 12. května 2003 ta Holly vyrazila do školy, jo. Ve škole měla klasický den, bylo to pondělí a dostala snad i prý nějakou hezkou známku, nějakou jedničku dostala a chtěli si to se svojí kamarádkou udělat hezký ten začátek týdne, tak se domluvili, že půjdou k Holly domů po té škole. Což se taky stalo. Holky po škole přišly k té Holly, u ní strávily teda nějakou dobu, pardon, a v tu dobu, kdy byly u té Holly, tak už byly doma i její rodiče, nebo respektive máma. Máma byla doma. No a oni si tam hráli a později odpoledne už ta kamarádka její musela jít domů, ta kamarádka se jmenuje Claudie, nebo Claudie, a musela už být doma a měla stanovený čas od mámy a nechtěla to porušit, tak říká, hele, já už půjdu domů, vidíme se zítra ve škole. Ale protože rozebírali nějaký asi téma, který holky chtěly ještě více rozebrat, tak je napadlo, že by ta Holly jí mohla doprovodit. Protože, k tomu se dostávám, ta Claudie bydlela kousek od ní. Oni bydleli nějakých 15 minut od sebe pěšky. A tak je napadlo, protože bylo ještě světlo, hele, Holly, tak mě doprovodíš, dořekneme si to a ty pak půjdeš v klidu domů, jo? Teď ta mamka té Holly už byla doma, takže ty holky šly spolu za tou mámou a říkají, hele, můžu doprovodit, prosím tě, Claudii tady za roh, nebo rozumíme si, a mamča říká, hele, v pohodě, ale přijď pak rovnou domů a už se nikam nestavuj, jo? Takže jí to dovolila. Během toho teda, co holky odešly a ona jí šla doprovodit, tak ta její máma si musela něco zařídit, nevím, co to konkrétně bylo, tak či tak prostě odešla z toho domu. A když se vrátila domů, tak už to byla nějaká doba od té doby, co ty holky odešly, tak jako automaticky začala chystat večeři a šla za tou Holly do pokoje, ona tam nebyla. Tak začala volat přes celý barák, ale ona neodpovídala. Nebyla v tom domě, což bylo hrozně jako zvláštní. Zavolala teda svýmu manželovi s tím, aby se ho zeptala, hele, nemluvil s náhodou z Holly, teď třeba jí napadlo i to, že jel z práce domů, tak jí potkal po cestě a jeli třeba ještě nakoupit prostě cokoliv. Ale ten taťka řekl, že oni jako vůbec nic neví. A tak na nic nečekala, ale nepanikařila, byla ještě pořád v pohodě, protože je to 10letý dítě a někdy jako ta zodpovědnost, ať chceš nebo ne, si to dítě neuvědomí, že třeba už hodinu někde trčí a už má být dávno doma. Tak zavolala do domu té Claudie a doufala teda, že tam Holly bude, ale ta zvedla to maminka té Claudie a řekla jí, že Holly ji doprovodila domů, že tu Holly viděla, holky se rozloučily a šla domů. No, jenže domů nedorazila. A v ten moment teda už ti rodiče začali propadat panice. Oni prošli asi 10krát tu trasu, kterou měli jít tam a zpátky. A koukali se i do postranních uliček, prostě všechno prohledali. Taťka pak ještě sedl do auta, projel v celý to okolí, jestli si nezašla někam na zmrzku nebo něco. Prostě nikde nebyla. Ta maminka měla naštěstí přehled o tom, s kým se ta Holly baví a měla telefonní čísla do domu těch jejich kamarádek. Takže začala obvolávat ty rodiče, ale k ničemu to nevedlo. Prostě nikdo o Holly nic nevěděl. A tak se ničemu nebudeme divit, že ta maminka s tím tátou se nakonec rozhodli celou věc nahlásit na policii a ti to samozřejmě nebrali na lehkou váhu, protože jde o dítě a hned začalo pátrání. Jo? Jako doslova do 24 hodin o tom vědělo celé město, protože je to 10letý dítě a tady jde jako doslova jako o čas a o život. A všichni řešili jenom tu Holly a hlavně on nikdo nevěřil tomu, že by se něco takového mohlo stát, protože, jak říkám, tam jak prostě bydleli oni, tak to byla jako dobrá čtvrť, bylo tam jako bezpečno, nikdy nic takového se nestalo, teď hlavně to fakt jako byla cesta, jak říkám, nešla po polňačce, šla prostě podél silnice. Bylo to celý jako strašně zvláštní. A ti rodiče teda dělali všechno pro to, aby ji našli, a oni vystoupili hned den na to, takže v to úterý, vystoupili v televizi, kde prosili všechny, co něco viděli, aby se ozvali na policii. Jako, i kdyby ji viděli jenom zacházet za roh, tak ať to nahlásí na tu policii, protože by to třeba mohlo sestavit nějakou časovou osu. A opravdu se nakonec někdo ozval a bylo to ještě ten den, co oni vystoupili v té televizi. A na policii zavolal jeden z místních pejskařů.
Mm-mm.
A když říkám pejskař, tak...
Ne, pejskař není dobrý znamení. Mm. Ne.
No a on popisoval, že venčil svého psa v přístavu v Torontu a jak tak šel s tím psem, tak si všiml, že ve vodě u břehu plave jakási velká taška. A jemu to nedalo, šel se teda podívat, co to je, a šlo o nějakou velkou sportovní jako cestovní tašku. A já jsem si vzpomněla v tomhle případě na ten případ, jak jsem mluvila, není to tak dávno, jak ten chlapík v té Anglii, v tom Yorkshireu našel ten kufr podél té polní cesty a nakoukl tam. No tak tady pán byl samozřejmě taky zvědavý a rozhodl, že se teda podívá, co je uvnitř, a podle mě teda nikdy nepřestane litovat toho, že to udělal, protože když rozepl ten zip, tak tam bylo lidský torzo. Okamžitě tu tašku zahodil, utíkal na policii, která byla okamžitě jako všechno nahlásit, a policie teda byla na místě a potvrdila teda tvrzení toho pejskaře, jo. A k těm ostatkům, jo. Bylo to jedno torzo a jen torzo, ne jedno, pardon, jen torzo, takže policisté předpokládali, že by se taky další části toho těla mohly nacházet ve vodě, takže začali prohledávat tu vodu a všichni se hned na místě zhodli, že jde o torzo dítěte. To bylo hned na první pohled jasný, protože bylo fakt malý. Samozřejmě napadlo, jestli náhodou nejde o pohřešovanou holi, protože to bylo hlavní téma celého Toronta. A pořád jako doufali v to, že to nebude ta holi. A netrvalo dlouho a během toho, co prohledávali ty vody, tak našli další tašku. Někdo uvádí jako pytel, nevím, jestli taška nebo pytel, tak či tak, to jako bylo něco a začalo to být, prosím vás, jak v hororu, jo? Protože tady ten pytel lomeno taška obsahoval končetiny, byly tam teda ruce, obě ruce, a hlavně v tom pytli byla lidská hlava. Jako fakt hrozný. Ty ostatky nebyly v té vodě dlouho, což by taky zase nasvědčovalo na to holi, no a bohužel si všichni, co byli jako na místě, byli v podstatě jistí, že našli právě tu holi, protože měli tu hlavu. A to teda pak potvrdil oficiálně i soudní lékař a její rodina. No a teď ta rodina, jo, tuto samozřejmě úplně zničilo. Teď o té vraždě mluvil fakt každej a samozřejmě každej začal mít strach o svoje dítě, protože se to seběhlo všechno strašně rychle, nikdo tomu nerozuměl, a teď tím, že jako nedokážu si představit strach těch rodičů, protože ta škola byla kousek od jejich domu, takže vlastně tam muselo být jako spoustu školáků v tom okolí. A to podle mě všichni vozili děcka a doprovázeli až do třídy, protože to musela být strašná panika. Pokud jde teda o to vyšetřování, jo, tak ta policie samozřejmě byla odhodlaná přijít co nejdřív na to, kdo to udělal. A pokud jde o příčinu smrti, tak pitva ukázala, že holi byla uškrcena a bohužel byla i sexuálně zneužita. Což teda policii nakoplo ještě víc k tomu vyřešení případu, protože samozřejmě měli strach, aby ten magor nezautočil znovu. A musím teda říct, že jsi na to fakt poctivě. Jo. Oni jako první vyslechli ty rodiče, jo, jak to ten bylo. Všechno jim mamka i taťka řekli, dokonce s policií mluvila i ta její kamarádka, kterou holi doprovázela, a ona s nima šla přímo tu cestu, kudy šli, dokonce jako ukazovala i kde se jako zastavili, kde přecházeli, kam šli na druhou stranu chodníku, všechno popsala do detailu a tvrdila, že teda přišli domů, tam jí otevřela máma Klaudie, rozloučila se s holi a holi odešla. A ta policie začala kontrolovat každý dům na té cestě, kudma ty holky šly. A prověřili každýho člověka, co na té ulici bydlel. A zaměřili se samozřejmě na muže. Protože byla sexuálně zneužitá, tak bylo víc než jasný, že půjde asi o chlapa. A za nechty holy se našlo cizí DNA. To, jak se bránila. Takže měli nějakou DNA, která nebyla její. Takže evidentně patřila tomu pachateli. Jediné, co věděli z té DNA, že jde o mužskou DNA. A A oni teda obcházeli všechny ty domy a všem mužům, co žili na té ulici, tak odebrali vzorek DNA. Ale samozřejmě ten dotyčný s tím musel souhlasit. Nebylo to jen tak, že oni museli dát jako souhlas tomu, že dají svůj DNA k tomu otestování. A během tady toho už policie teda měla nějaký podezřelý. A ti se do toho hledáčku dostali hlavně kvůli tomu, že odmítli dát vzorek DNA. Jako co musíš být za trotla, když si fakt nic neudělal, já bych jim dala i svoji moč před všema lidma.
Ale tam. Hlavně jako v té komunitě začneš být podezřelá, že jo?
A chceš se očistit, když to jako odmítneš, právě.
Tak tím na sebe jako přitáhneš pozornost, jakože...
No a počkej, a teď ten největší jako gól, jo? A ta policie si teda, jako fakt tam bydlelo hodně lidí, jo? Jako nad 1000 lidí tam prověřili to okolí. A zjistili, že tam jako celkem jako na malém prostoru bydlelo celkem dost sexuálních predátorů.
Je to tu.
Jako bylo jich tam celkem dost, dokonce jeden z těch podezřelých, a oni právě nechtěli dát ten vzorek toho DNA, jo. Dokonce jeden z těch podezřelých byl nějaký majitel truhlářské dílny a teď měl teda záznam v trestním rejstříku. Do toho má tu dílnu, kde máš jako pily, takže on by měl úplně ideální jako podmínky na to rozřezat to tělo a byl jako na seznamu teda sexuálních delikventů a on se teda jako kroutil a nechtěl to DNA dát, ale nakonec, když ho teda policie začala jako obvinovat a řekli mu, hele, jako promiň, ale trošku to smrdí, takže to vypadá, že jsi to byl ty, tak nakonec tu svoji DNA té policii předal. Nebyla tam shoda. On neměl jako smrt holy na svědomí a on pak tvrdil, že to DNA nechtěl dát, protože on jel v nějakým špinavým biznisu do toho nějaký jako drogy a on se bál, že tím to jako praskne. Ale i kdyby u něho našli kilo kokainu, tak si myslím, že to v ten moment nikdo řešit nebude, protože všichni chtěli dopadnout toho, kdo to holy udělal. Kdo jim ale nakonec přišel nejvíc podezřelý, byl muž, který taky odmítl odevzdat svoji DNA a ten chlapík se jmenoval Michael Breyer. Ten teda nebyl původně z Toronta, on se tam přestěhoval, pracoval jako ajťák, žil sám ve svým pronajatým bytě na stejné ulici, jako bydlela holy. A pokud je o jeho vztahy, tak on byl dokonce jednou ženatej, ale úplně to podle všeho nevyšlo. On se rozvedl se svou ženou a to byl ten důvod, proč se přestěhoval do toho Toronta. On tam šel za novým životem. No a tady ten chlapík teda odmítl to DNA, což je automaticky hodně podezřelý, jo? A policisti, co byli u něj, tak popsali, že z toho člověka jako neměli vůbec dobrý pocit, že když tam přišla ta hlídka, tak tvrdili, že z toho bytu se linul smrad, jako kdyby sava, jak když jste třeba na bazénu a je to tam jako přesmradění tou dezinfekcí a těma čistícíma prostředkama, že to bylo jako divný. A jeden z těch policistů jenom tak zběžně jako nakoukl do toho bytu, protože samozřejmě neměli povolení k domovní prohlídce. Ale to je takový to, jak si s ním jako kecáš, uděláš najednou 5 kroků, jsi v tom bytě, on si toho ani nevšimne a začneš si jako koukat. A jeden ten spoldu si něčeho všiml. On si totiž uvědomil, že když byli na stanici a dostávali z vedení nějaký jako přesný pokyny k tomu, na co si dát pozor, koho hledají, nebo protože měli nějaký různé jako indicie, k tomu se dostaneme, že třeba na holi našli zelený nitky. Mm-hmm. A vypadalo to jako nitka buď z nějakého koberce, nebo nějakého ručníku, nebo prostě nějaké jako látky, tak nabrýfovali ty policajty, že třeba to může vést k dopadení toho pachatele. No a tam stál ten policajt a jenom tak viděl jako do koupelny a všiml si, že tam má takový zelený koberec, který by přesně odpovídal té barvě toho vlákna, který se našlo na té holi. A taky si všiml, že, a to je za mě teda strašně creepy, ten frajer, u kterého byli, o kterým se bavíme, neměl děti, nejezdili k němu děti, neměl ani žádný synovce, žil prostě sám v Torontu. A ten polda tam stál a krom teda zeleného koberečku si všiml, že v pozadí v rohu má dětský hračky a takový dětský koutek.
Ale dobrý, ale.
Jako
dobrý,
ten je skvělej, jako dobrý. No a od té doby ho samozřejmě měli v hledáčku a sledovali ho a doufali, že udělá nějakou chybu, protože tady v ten moment byli na 90% si jistý, že to byl on. No a během následujících týdnů ho ještě párkrát požádali, aby dobrovolně odevzdal ten vzorek DNA, ale bylo to marný. On odmítal, nakonec byl teda předveden k výslechu a ta policie se z něj snažila něco dostat, ale bylo to jako úplně k ničemu. On absolutně odmítal spolupracovat. Jeho alibi na toho 12. května byly skvělý. On byl sám doma. A nemohl mu to nikdo dosvědčit. A byl jenom doma, s nikým nekomunikoval, ale on to určitě neudělal. A teď, no.
No, mě celou dobu jako zaráží, že třeba nedostaneš jako soudní příkaz na to DNA. Víš, jako,
ale my se tady bavíme, ono to fakt
jako
bylo, ono to bylo fakt jako v řádech třeba 3 dnů. To nebylo jako,
jo,
že to trvalo.
To, jasně,
ono to jako zní, že za ním chodili měsíc, ale to byl fakt jako hrozný fofr všecko. Aha. Jo. A ono samozřejmě tak na domovní projedku, že třeba to trvalo díl, jo.
Jo, rozumím, tak to, jo.
Pardon, jsem se tady ztratila. Jo, a on prostě absolutně, on jak kdyby nevnímal a s tou policií nechtěl absolutně mluvit. A teď oni už nevěděli kudy kam a jak to jako udělat, aby na něho něco měli. A tak ho znovu začali sledovat a to nakonec přineslo ovoce. Začalo se takhle z toho stromu sypat, jo? Protože právě v den toho výslechu, když měl jeden z těch výslechů, tak už ho policie sledovala. A Brianovi evidentně jako vyschlo po tom výslechu. Koupil si plechovku, nějaké Coca-Cola nebo něčeho a zahodil ji. Jako takhle, a nemusím vám říkat, že ten frajer si dával takový pozor. Samozřejmě, že mu prohledávali odpadky, jestli tam nebude nějaký brčko nebo nějaká flaška, ale tam nikdy nic nebylo. A oni po tom výslechu, co ho vyslechli, tak ho vyprovodili ven, napojili se na něho, sledovali ho a vzali tu plechovku.
On logicky u nich u toho výslechu nepil, že jo? Aby jim to tam nenechal.
Ano, a
jo,
on vyschl.
No jasně.
A teda netušil, že má svou poli, kteří...
Zapnu ti to topení, víš, ty výslechovce, dejte to na 5-6 stupňů, to nevadí, že je venku 40.
A sebrali samozřejmě z té plechovky to DNA. A netrvalo dlouho a měli výsledek. A asi nebudeme překvapený, že DNA, která se našla za nechty holy, byla stejná jako DNA Briana. Takže to byl jackpot a policie okamžitě Briana 20. června zatkla. A u toho výslechu to byl pořád boj, jo, protože on pořád nespolupracoval. Ale ti detektivové teda věděli, jak na něj a trochu na něho jako zatlačili a on se, neví se přesně, jak na něho zatlačili, ale možná trošku jako povyhrozili, ale to mě jako přijde naprosto v pořádku, je to odporný vrah jako dětí. A on se u toho výslechu sesypal a začal plakat, jo. A řekl teda, že Holly zabil. Přiznal se k tomu. V ten moment teda dostali povolení k domovní prohlídce a DNA Holly se našlo v kuchyni, v posteli, v ložnici, v koupelně, taky v lednici. Mm-mm. On měl takovou tu velikou ledničku, jo? A našli u něj taky velkou sbírku dětské pornografie. No a teď teda, jak to bylo, jo? Ten den... Když se to stalo v to pondělí, tak on byl opravdu doma. No a začal se nudit a řekl si, že se teda jako půjde projít. Jo. Šel teda na tu ulici a měl namířeno do obchodu, že si tam něco koupí, jenže zrovna v ten moment na protějším chodníku šla domů Holly. No a jak on sám to jako popsal, tak prej mu najednou přeplo, nad ničím nepřemýšlel a šel se rovnou pro ní. Teď byl to jako velký chlap, teď ona si ho vůbec jako nevšimla, prostě si to štrádovala v klidu domů a v ten moment nikdo zrovna v okolí nebyl, nikdo tam se kalkal trávu, nikdo nevenčil psa, nejelo tam žádný auto. No a on toho využil, zacpal jí pusu a doslova ji odtáhl do toho svého bytu. Tam ji několikrát sexuálně zneužíval u sebe v ložnici a nakonec se teda rozhodl, že tu Holly bude muset zabít, protože spanikařil, že když ji pustí, tak ona všechno nahlásí. A tohle je hrozná část, jo. A on jí začal škrtit. A až si myslel, že je teda mrtvá, tak její tělo dal do lednice, aby získal trošku času na to vymyslet vlastně, co udělá s tím tělem. Jenže ta Holly nebyla mrtvá. A ona se probrala v té lednici. Protože ona upadla jenom do bezvědomí. A pár minut se dobývala z té lednice ven. Bohužel, ale ten Brian byl pořád doma a on to uslyšel. Vytáhl jí z té lednice ven a pak už ji teda opravdu uškrtil. Nakonec mu teda jako nejlepší varianta přišlo to, že to tělo rozřeže a postupně to odtáhne z toho bytu, protože fakt měl všude okolo sebe sousedy a bylo jako v podstatě nemožný. Bylo by to jako podezřelý, až jako ještě když se pátrá po té holce, že by si tam táhl jako obrovský pytel. To tělo teda rozřezal pomocí pily, kterou měl doma, a ty části toho těla pak rozdělil do několika pytlů a tašek. Jenže ty tašky samozřejmě musel nějak dostat ze svého bytu. Jenže přátelé, on neměl auto.
A co tady dělal?
To mě úplně málem. Odhodilo mi to dekel, tohle. On jel metrem.
Ne.
Jo, on jel metrem. Pomocí toho metra, teď si vemte, že měl ty dvě tašky, kde v jedné byly ruce a hlava, v druhé trup. S těma dvouma taškama nastoupil do toho metra a přijel k tomu přístavišti, kde ty tašky vyhodil. A co se týče, protože samozřejmě nám schází jako nohy, další končetiny, ty se nikdy nenašly, tak on to té policii vysvětlil tak, že to bylo strašně riskantní to metro, že to dělalo jako bordel a že se bál, že se na něho přijde, tak samozřejmě, když tam máš jako čerstvě nařezané jako lidské tělo, tak jako poteče nějaká krev a nějaký tekutiny a taky to bude trošku zapáchat, takže už to nechtěl riskovat a ty nohy nasekal na několik jako malých kousků a ty pak prostě vysypal do své popelnice před domem a hned další den to popeláře vyvezli, takže tam je prostě nemožný, aby se to vůbec někde jako našlo. Ten Brian se teda nakonec ke všemu přiznal a dokonce u soudu měl dlouhou řeč, která mě teda jako překvapila. On o sobě mluvil doslova jako o monstru, že je chodící monstrum, který si nezaslouží žít a že si je vědom toho svého činu, že aspoň při té vší jako hrůze, aspoň, že se teda k tomu nějakým způsobem postavil a přiznal se, a že třeba aspoň řekl, že teda jak zlikvidoval ty nohy. Jako víš, aspoň takový, jako při té vší jako hrůze, aspoň takový jako body. Omluvil se té jeho rodině, což té její rodině, což samozřejmě pro tu rodinu nemá absolutně jako žádnou váhu. Ale měli jsme tady i takový jako idioty, kteří se tam ještě rodině vysmívali. Takže on se u toho soudu nějakým způsobem jako zpytoval svědomí a nakonec byl teda odsouzen na doživotí s minimem 25 let. Takže on bude mít možnost podmínečného propuštění v roce 2028, jestli se nemýlím. Jako takovému člověku bych asi nedávala jako na podmínku. Tohle to je totiž tak strašně jako brutální.
A budeme se jako bavit o tom, že se tam asi nenapraví, ne?
No, jako...
Jako...
To je, jako, je fakt jako hrozný příběh. Takže...
Tyvala, jsme u toho, jako že rozřežeš tělo. Co o tobě vypovídá, když prostě rozřežeš něčí tělo?
Víš, že no, to je právě ono. Můžeš třeba to takhle, když jsme tady třeba mluvili o někom, který říká, hele, mě prostě přeplo. Já jsem si prostě nemohl pomoct. Já to mám prostě v hlavě pohašený. Já jsem byl prostě vzrušený. Já tu holku uškrtil. Třeba, jo, byli tady takový. No, prostě, ale pak tam prostě tu holku nechá ležet.
A odvezeš to někam metrem pro Boha.
Ale ty prostě narveš do lednice, no, aby si získal čas, během kterýho teda vystřízlivý z nějakého tady toho ajfru. A pak ji dopadne, rozřežeš. No.
No pěkně teda.
Takže tak.
Dobře, tak se prostřídáme.
Ano.
Tak jo. Tak, my jsme prohozený a já pro vás mám, jako vždy, velmi je zajímavý příběh.
Ještě by ne.
To tady trošku uteklo. Ten dnešní příběh, přátelé, bude rozdělený na dvě poloviny.
Pane Bože.
Protože se nám střetnou dva životní příběhy. Prvním z těch příběhů je o Jimmy Keenovi. Jimmy se narodil na Silvestra 79, to mi přece třeba fajn narodit se na Silvestra. Jakože podle mě bouchnul dělobůh někde. Mamka se lekla a začala porodila. Rodit. Ano. Narodil se ve státě Illinois. Říkám to správně teď? Illinois? Už jsme to tady řešili.
No, Illinois.
A byl prostě klasický průměrný americký dítě. Jakože nic zásadního, jeho otec byl policistou. Jeho maminka vlastnila a provozovala místní restauraci. A Byl jedním ze 4 dětí a vyrůstal prostě v milujícím prostředí, všechno jako cajk, ale nic netrvá věčně, u nás teda rozhodně ne. A jeho rodiče se rozvedli, když mu bylo 10 let. Takže ta maminka zůstala na 4 děti sama, což je jako blbý. Pojďme si říct. Na 4 děti. A teď samozřejmě máte ty 4 děti, takže i kdybyste se chtěli strhat jako pracovně, tak nemůžete, protože prostě pořád máte 4 děti a sehnat hlídání pro 4 děti je dost náročný.
A drahý.
Takže ten Jimmy se snažil přispět do rodinného rozpočtu, jak mohl, bylo mu v té době teda 10 let. Dokárat mu moc nehrálo, že bydleli na jihu Chicaga v té době, po tom rozvodu těch rodičů. A to byla jako část toho města, kde se jako vědělo, že není moc práce, je tam vysoká kriminalita, takže jakoby ono vás to ovlivní a musíte se přizpůsobit samozřejmě tomu, kde žijete, tomu hůdu. Takže on brzy přišel hranici zákona a dostal se do drogového podsvětí, ale Jimmy nebyl žádný hlupák, takže to nebylo tak, že by začal brát drogy a šlo to s ním z kopce, ale on se rozhodl, že bude dealovat.
On byl distributor.
Aby vydělal, ale pozor, jako měli jsme u nás už spoustu lidí, který jako podle mě se jako dobrý dealer pozná podle toho, že nezačne brát. Protože vy, když se do toho zamotáte sami, tak se ufetujete k smrti a asi moc nevyděláte.
Že on to fakt dělal čistě pro ty prachy.
A Jimmy prostě to dělal čistě pro ty prachy. A já to nechci jako adorovat, jo, ale když mu bylo 17 let, tak už měla poměrně rozšířenou síť na prodej marihuany a kokainu. Nebyly to úplně ty nejtvrdší drogy. A v té době studoval na střední, on byl hezký kluk, hrál fotbal za školní tým a ještě k tomu si uměl jako dobře vydělat a nehodlal na tom výdělku nic změnit, protože on sám přiznal, že jeho výdělek na střední škole dosahoval stovek tisíc dolarů ročně. Takhle dobrý byl Jimmy Dealer. Jakože, prosím vás, jo, ale bavme se jako o tom, že on se narodil v roce 79, jo, že ještě mu bylo 20, jo, tak mu bylo, jakože to byl třeba 99. rok. Teď, pokud byste se chtěli stát dealery, teď mluvím k těm mladším ročníkům, nebude to takový vejvar, jo. Aby to nevyznělo, že vás tady nabádáme jako k nepravostem, to je on. Ale jako já prostě za mě... jeho fotky najdete. To je jaký epizody.
Hej, tak na už mám ten tlak zase vysoko. Můžeme to ukázat.
Můžeš, no. No, budete ho tam mít, nebojte se. A tentokrát ho můžeme i adorovat, jo? Protože prostě nikoho nezabil. O tom se bavme hlavně. Uf. Ale mně prostě přijde hrozně jako pozitivní na tom všem okolo, že ten frér měl opravdu jako pod čepicí. Jako nebyl to tupec. Myslím si, že je velmi opravdu snadný, když vyrůstáte v nějakém prostředí, kde ty drogy jsou, je tam ta kriminalita, prostě krade se, tam není práce, tak jako začít brát drogy zvládne každý debil. Mm-hmm. Jako není to žádná, jako neštěpíte atom. No a on to dokázal opravdu jako ukočírovat a na té střední škole, tak třeba ta marihuana na střední škole, jako umíme si představit, že těch odběratelů měl spoustu, jako vzal to no, na párty a jel, že jo. A už pak měl i nějakou síť dalších prostě dealerů, který spadali jako pod něj. Takže on prostě rozjel docela solidní biznis. A v tom pokračoval i na vysoké škole, protože on sám říká, hele, jako proč funguje to? Když to nebudu dělat, já bude to dělat někdo jiný. A mě to vynáší opravdu velký peníze. Takže on vlastně byl hezký kluk, ta škola mu šla, umíme si prostě představit, že holky na něj jako letěly a do toho měl ty prachy. Což jako není úplně typická ukázka studenta, rozumíš? A hlavně
je to takový jako bad boy, jakože víš co, nikomu...
Byl, no jasně, a hlavně byl jako, víš, byl ze 4 dětí a předpokládám, že i té rodině to muselo strašně pomoct, jako...
No, ne, to je přesně ono, prosím vás, hlavně to neberte tak, že přesně tady jako obdivujeme nějakého drogového dílera, je to samozřejmě špatný, ale je to třeba, ale pokud on pocházel fakt
mohl
jako...
Mohl přepadávat
právě a neměli jako prachy a to jak, když se tady budeme bavit o ženské, která chtěla užít svoje děti a začala dělat jako prostituci, jako pro tu záchranu jako, a pro
jako
pomoc uděláš cokoliv.
V 10 letech toho moc dělat nemohl.
Právě.
Jako, rozumíme si. A nicméně, v roce 1996 v rámci velké operace proti drogovým kartelům se spojily dvě velké organizace, FBI a DEA, což je agentura pro vymáhání drog, a spustili operaci, kterou nazvali Snowplow. Tak drogy, že ho víme. Pozatýkali 170 lidí.
Wow.
Takže rozprášili Jimmyho business a zatkli i jeho. Takže Jimmy v době, kdy nastoupil na vysokou školu, v nějakým jako prváku, dejme tomu byl, Tak skončil u soudu a odešel s trestem 10 let za mřížima, což je dost.
Wow.
Ale samozřejmě, protože se v tom jako valily velký peníze, tak mu nemohli dát jako trest, jako kdyby ho našli s 2 jointama, jo. Rozumíme tomu, ale jako zase je to člověk, který měl celý život před sebou. Teď jako má toto rozjetý ze strany policie, samozřejmě ten pohled na věc byl trošku jiný, ale prostě nechtěl uvěřit tomu, že se mu něco takového děje, protože vy přece, když to jako vidíte a říkáte si, tak já nejsem žádný špinavý feťák, tohle mě se stát přece nemůže, no ale stalo se mu to. A on teda si říkal, dobře, ale tak jako dobrý chování, jsem jako čistý, neberu ty drogy, jsem prostě normální, takže spolíhal na to, že má nějaký 4 možnosti na odvolání se. Jo? Takže Jimmy ho máme za mřížima a dostáváme se k Larrymu Hallovi, což je druhý příběh. Když se podíváme na jeho dětství, tak to je přesný opak toho, jak žil ten Jimmy. Jo. Larry se narodil 11. prosince 62 ve Wabash v Indianě a měl bratra Garyho, který byl jeho dvojče. A teď pozor, tady máme úplně game changer, protože my tady máme, jak vás jako vždycky ovlivní to prostředí, ty rodiče a agrese a alkohol a já nevím co všechno. A tady to začalo už v děloze. Protože Larry měl teda dvojče Garyho a sdíleli spolu placentu. Já to mám to jako pro
to
představu.
To jako roztomile.
Ano. Bohužel Gary z té placenty dostával víc kyslíku a živin. To je normálně potvrzený jako lékařsky a oba dva ty bratři to potvrdili. I ten Gary. Takže ten Larry se narodil v podstatě jako opožděnej a skončil už po tom porodu na jednotce intenzivní péče. Kdyby se to stalo třeba teď, věřím tomu, že by mu dokázali doktoři efektivněji pomoct než v roce 62.
Mm.
Jo. Nicméně, on teda od malička trpěl nějakým kognitivním zpožděním, což ho provázelo i tím dospíváním. Měl vadu řeči. Do poměrně vysokého věku, jako dětskýho, nemyslím jako dospělýho, ale dětskýho, se třeba počůrával. Takže tím pádem byl šikanovaný a už se to jako nabalovalo. Už prostě to bylo, jak byl jako opožděný, když to řeknu laicky, tak mu to ty děti dávali sežrat. A ten sám Gary, ten brácha, uznal, že to měl ten Larry opravdu těžší, že prostě to bylo daný už jako od začátku a narodil se prostě s nějakýma jako problémama a že ten Gary se ho snažil jako podporovat, jak mohl, ale že prostě cítil, že už potom během toho dětství se dostává každý z nich jako jinam a že z toho Larryho se stává zlý dvojče. On ho nazval zlým dvojčetem, že prý ho chtěl několikrát zabít a vzpomínal i na to, že se jednou zbudil, ale Larry stál nad ním a pozoroval ho, když spal, což je prostě
no, tak to.
A že byl jako přesvědčený, že ho chce něčím majznout, aby ho jako zabil.
Mm-hmm.
No. Nicméně ani Gary nebyl úplný svatoušek, jo. V 15 letech byli zatčeni za to, že rozbíjeli výlohy obchodů. A dokonce policista, který jako vyslýchal, tak řekl, že byl velmi překvapený, že oni se chovali jako protřelí zločinci, že jako když chytíš jako 15-letý kluky, který dělají nějakou jako neplechu, skončí na policii, tak ono to na člověka jako padne, že jo. I když jako zatknou dospělýho za něco, tak já jsem nervózní, když mě staví normálně jako policajti, no, jako v autě, tak jste jako nervózní. Ale oni ne, že se chovali prostě jako, že to mají na salámu. Nicméně ten Gary se pak jako schopil a začal fungovat na té správné straně zákona, ale Larry to jako úplně nedokázal. Takže když skončil střední školu, začal cestovat po Středozápadě a on měl rád takový ty, proto jsou z toho ty fotky na tom internetu, když se dělají
takový ty rekonstrukce.
Ano, rekonstrukce těch bitev. Takže on chodil v převlečení, měl prostě tu obrovskou prostě bambitku a jezdili, víš, jako po celých státech vlastně tady s představením, jako s představením v podstatě. A blbý je, že kamkoliv přijel, tak tam začaly mizet holky.
Co?
No. Hele, vezmeme to postupně, jo. 28. června 1982. Ale to jsou jako příběhy, jo. 19-letá Naomi Lee Kidder s přáteli trávila volno v Travel Lodge hotelu a byla tam do 29. června s tím, že ona pak půjde stopovat. A to bylo naposledy, kdy viděli živou. Její ostatky se našly v mělkém hrobě 10. září, takže asi 2 měsíce potom. ale byla identifikovaná až 10. března 1983. Podle zubních záznamů byla uškrcená provazem. A co se týká našeho Larryho, tak spolu jako s ní ho spojují věci, které jí patřily, a oni je našli policisté, když Larryho zatýkali. Měj. 6. září 1986 se našlo nahý uškrcený tělo neznámý ženy v kukuřičním poli blízko Summerfieldu v Illinois. Dívka byla sexuálně znetvořená a dlouhá léta zůstávala neznáma. Říkalo se jí Summerfieldská Jane Doe. Pod tímhletím jménem je dokonce i pohřbená. A jméno dostala v roce 2007, kdy se pomocí databáze otisků prstů ukázalo, že je to 26-letá Eulalie Milia Chavez. A Larry, a tam oni by na něj nikdy nepřišli, ale Larry řekl, když ho zatkali. My se dostaneme k tomu zatčení, ale já vždycky jako řeknu těm holkám. A tam on se přiznal, jako že jí zabil, ale dokonce tam nesedělo DNA. Ona měla DNA na sobě, když ji našli, cizí, no a nesedělo na Larryho. Takže aha, tam jsou taky jako momenty, že si říkáš, cože? No, jdeme dál. 24. února 1987 odpoledne. 10letá Linda Linveldy vystoupila ze školního autobusu jenom kousek od domova a domů nedošla. Nalezená byla 17. března u železniční trati na County Road poblíž Kingsbury. Byla uškrcena. Policie později prokáže, že Larry se v té době nacházel v dané oblasti. Probíhla tam rekonstrukce zase nějaký bitvy. Záhadou pak bylo zmizení 16-letý Wendy Louise Felton v Marionu v Indianě 4. června 1987 odpoledne. A to je úplně jakože mindfuck. Byla doma se ségrou v baráku rodičů. Byla tam s nima, 16. bylo, že jo, a ta sestra vezla rodiče na letiště. Když se vrátila, tak ta Wendy nebyla doma. Tak si říká, jak někam šla, čekala na ní, ale zjistila, že tam má všechny svoje osobní věci. Takže jako nahlásila její zmizení. Nikdy ji nenašli. A zjistilo se, že teda jenom 40 kilometrů od nich je městečko Wabash, kde v té době Larry žil. S Larrym pak byla spojovaná i 19-letá Polecia Webster. Ta zmizela cestou od svého přítele před půlnocí 2. září 1988. Nikdy se nenašla. Ale když Larryho zatkli, tak se s ním začal scházet spisovatel Christopher Holly. Holly Martin, tak to je celý jméno. A začal o něm psát knihu, o Larrym. Mm-hmm. A Larry mu řekl, že tu pole měl několik hodin znásilňovat, ale pozor, a pak řekl, pak si mi hodil buď na pole, nebo do řeky. Že si to jako nepamatuje, že jich bylo jako tolik, že vlastně neví.
To je hrozný.
1. července 1991 našli 20-letou Michelle Lee Dewey. Byla to svobodná matka a oni ji našli uškrcenou, ale v jejím bytě.
Já nechápu, co mi to tady vyprávíš.
Ale chápeš to? Ale to
jako,
jsou,
já totiž...
jsou, ale jako situace, kdy jako, jdeš domů jako od školního autobusu, nebo
každá
jsi jako doma.
Každá úplně jiná za dne, v noci, no, no. Věk úplně jiný.
To nemá tady... vůbec žádný pravidla, ale tady to vidím periferně, jak si googlí ty
protože
fotky.
Protože mě to zajímá, jak no jasně, a nevypadali, a já to nestíhám, to je strašný.
No a prosím vás, a ona měla v bytě i to dítě a tomu se nic nestalo, teda naštěstí, no ale stejně jako seš, jako pak ti budou vyprávět, že když jsi byla malá, tak jsi byla v bytě s mrtvou mámou, kterou někdo zabil. No a prosím vás, tam teda se policie domnívala, že si Larry všimnul náhodou. Ona žila v Irvingtonu a Larry se jel do Irvingtonu podívat na dodávku, kterou si chtěl koupit. A projížděl kolem ty bytové jednotky, kde ta Michelle bydlela. A měla se to odpoledne opalovat na dvorku a on si ji všimnul a pak si pro ní přišel. Ale to aspoň teda jako našli. Jako nejhorší jsou ty varianty, jakože chápeš, že ti zabijou příbuznou a frér ti třeba řekne, tak si mi hodil do řeky nebo na pole.
No právě.
Já se jako nepamatuju vlastně. No, jdeme dál.
Bože.
No, a tohle jak je nesmysl. Lori Jean Depey zmizela za za mě teda, jako to je, nechápeš prostě. Ona žila ve Wisconsinu a jela okolo 10. hodiny večer za kámošema do jejich bytu. Oni na ní čekali, byli domluvený. Bylo to v městečku Manish ve Wisconsinu a ona dojela svým autem na parkoviště k tomu komplexu, kde, na ní čekali ty kámoši v tom bytě. Takže oni slyšeli, že přijíždí tím autem, nějak si jako mávli z okna a teď jako na ní čekají v tom bytě a ona furt nejde. Takže říkají, tak to je divný, tak šli k tomu autu na to parkoviště, to tam stálo pořád. V autě byla její kabelka, zbalený věci, které měla na přespání, protože ona měla v tom bytě přespat, ale ona tam prostě nebyla. Psal se 19. srpen 92, Lori bylo 22 let. K jejímu zabití se Larry měl přiznat sám, ale nicméně, když pak policii řekla, jako kde se zbavil těla, tak tam policie nic nenašla. Takže já mám jako pocit, že prostě si tady jako, ono to, mně to přijde samotný, že to jako vyprávím na hlas, když jsem si to vymyslela.
Jo, to tak. To
je... A vyprávím vám tady jako příběh, který jako, jsem si jako ozvláštila tady nějakýma jako random mě... prostě odhozenýma tělama, o kterých jako nevíme a vlastně to k tomu Larrymu jako nesedí.
Říkám, chápeš? Jako kdy to skončí.
No ještě pokračujeme. 19-letá Tricia Lynn Reitler bydlela na kolejích univerzity v Bowman Hall. 29. března 1993 šla v rámci, ona šla z toho kampusu do supermarketu, kam chodili všichni ty studenti, šla si koupit nějaký drobnosti a nevrátila se tam. Její zakrvácené oblečení a boty byly nalezeny na půl cesty mezi kampusem a supermarketem. U plaveckého bazénu. Na všem byla její krev. Když byl Larry zatčen, tak našli vyšetřovatelé v jeho bytě mapy, články a fotky, které se týkaly Tricie. A dokonce si psal poznámky o tom, jak ji sledoval. Jakože co dělá, kdy kam chodí, no, kde má nějaký hodiny a tak dál. Napřed se k její vraždě přiznal, pak to zase stáhnul. Takže jako, co? Ale řekla policii teda, kde... se zbavil těla a oni ho tam teda opravdu našli, že v tomhle případě mluvil pravdu a našli ji. Nicméně osudovou obětí se mu stala 15-letá Jessica Lynn Roach. Ta zmizela 23. září 1993 a jezdila na kole v Georgetownu v Illinois a zmizela. Nalezená byla 8. listopadu v kukuřičném poli poblíž Perrysville ve státě Indiana. A tentokrát teda se policii povedlo sehnat svědky, kteří viděli dodávku
a
dokázali identifikovat řidiče, že jako jim to přišlo podezřelý, že jezdí okolo toho pole a v dodávce a dřív těch aut taky nebylo tolik, tak vás to víc trkne. A dokonce našli i nějaký rodiče, kteří ho potkali a pamatovali si SPZ-ku.
Kecáš.
Jo, protože on tam jezdil jako pár dní předtím a dokonce našli nějaký holčiny, který říkali, že je obtěžoval, že tam zastavil a nějaký jako otravoval. No a auto bylo registrováno na Larryho a ten byl přivedený k výslechu. Napřed zapíral, ale když teda v jeho autě našli nějaké jako důkazy, co se týká tý Jessiky, tak se přiznal k jejímu únosu. Ale... oni ho nedokázali spojit s tou vraždou. On řekl, unese mi, ale nic se mi neudělal. Že DNA nebyla nic, prostě nada. Takže on skončil ve vazbě a reálně hrozilo, že bude vlastně souzený jenom jako za únos. No. A on se samozřejmě přiznal k několika těm vraždám, ale... takhle, když ho zatkli a skončil v té vazbě, tak ho začali vyslýchat a oni mu ukazovali fotky té Jessiky, když ji našli v tom kukuřičném poli a podle těch reakcí jako poznáte, že ten člověk se jako cukne, když mu ukazovali ty fotky a on se přiznal, že ji uškrtil páskem v lese po tom, co ji znásilnil. Ptali se ho pak i na ty další holky, on teda říká, hele, já si je prostě nemůžu pamatovat, bylo jich tolik, všechny vypadaly stejně, takže nic. No a druhý den měl pokračovat ten výslech a on řekl, že to neudělal, že vyprávěl policistovi jenom o svých snech. Takže hrozilo, že se tom vězení nepobude dlouho a mohla by znovu vraždit. Protože on byl teda odsouzen za nějaký únos na nějakých jako x let a chtěl se ještě odvolat, že by ho jako pustili. Dobře. A teď ta policie říká, fajn, my musíme vymyslet, jak z něj dostat to přiznání, aby jsme ho usvědčili, protože neměli ty důkazy. Oni by se potřebovali, aby ten člověk se reálně přiznal a neměli na něj páky. Takže přemýšleli, že by vymysleli nějaký plán. A v tuhle tu chvíli se vrací na scénu Jimmy.
Já jsem na něj úplně zapomněla.
Je zpátky. Jimmy strávil 7 měsíců ve vězení a oni evidentně, já jsem z toho pochopila, protože jsem četla nějaké články a nějaké rozhovory jsem viděla a já jsem z toho pochopila, že evidentně ta FBI, když ho jako zatýkali a vyslýchali, tak tam byl někdo, kdo dokázal jako přemýšlet trošku jako za tu hranu. A řekl si, ten frajer sice je dealer, usvědčili jsme ho tady, sedí, ale není blbej. Jakože někdo jako pochopil, že to není jako typický jako blbeček, který ho zatkli prostě za přechovávání drog, co mlátí doma svoji holku a je prostě vysmažený, ale že by jim mohl pomoct. Takže oni za ním přišli a řekli mu, přímo ta FBI, takže Jimmy, nabízíme ti deal, že my tě proškolíme, všechno vysvětlíme, posadíme tě do cely tady k tomuhle fešákovi nebo do stejného vězení, ne přímo do cely. Když z něj dostaneš to přiznání, smažeme ti trestní rejstřík. Takže on by se dostal ven úplně čistý.
What?
Ale musí z něj dostat to přiznání. A teď mu jako vysvětlovali, o co jde, ukázali mu fotky z míst činu, řekli mu, co ten Larry teda jako udělal a ten Jimmy říká, že ne. Ten Jimmy řekl, on to sám pak vysvětloval, že není vrah a že když mu ukázali ty fotky, že normální člověk na tohle není jako připravený. On byl v podstatě jako zlatá mládež a najednou vám ukazují prostě zohavený těla a on říká, já jsem s tím člověkem nechtěl mít nic společného. Já jsem se ho jako bál, bylo to jako hrozný a vlastně jsem jako nechtěl, on prostě reálně věděl, že se tom vězení jako nepobude dlouho. Byl tam 7 měsíců a věděl, že prostě nějaký odvolání a tak, že se z toho vězení prostě dostane. A řekl, že jako, což je jako ale taky jako hustý, mít koule na to, říct, hele, já s ním prostě nechci nic, jako
já tě rozumím,
ono,
no.
Jako, ono to není jako sranda samozřejmě, jako, že když vás zavru do vězení, samozřejmě on nebyl určitě ve vězení s maximální ostrahou, což Larry by byl, takže tam jsou lidi jemu podobný a vy tam s nima musíte jako existovat, že?
Ale víš, jak je to vlastně musel být šok, protože to už je jako dávno. V dnešní době, vem si, horory, tam i jako, jsou tam brutální záběry, každý si může najít všecko na internetu, jako fotky z míst činu, ale vlastně v těch 90.
No, ale tenkrát ne.
Na to nejsiš jako tak zvyklá. No, a oni ti ukážu takový brutál.
A já jsem si právě říkala, wow, tak to je super, tak on to veme a jsme jako, je ruka v rukávě, ale on prostě opravdu řekl, že a mě to nikdy nenapadlo nad tím jako přemýšlet si na ty pozice, ale jako chápu to, má jako pravdu, ale co čert nechtěl, tak v té době dostal Jimmyho otec mrtvici. On ji přežil, dal se nějak jako dohromady, ale Jimmy si samozřejmě uvědomoval, že mu nezbývá moc času tomu tátovi.
Takhle.
A že když on bude čekat na nějaké odvolání, furt byl jako odsouzený na 10 let, to znamená, že po 5 vás za dobrý chování třeba pustěj, ale jste tam 7 měsíců. Má ten táta těch 5 let? Jakože když to špatně dopadne a v nejhorším budete muset čekat opravdu tu polovinu trestu?
To je načasování teda.
Ale chápeš, to je prostě osud. Takže Jimmy řekl, OK, tak já se hecnu, proškolte mě a chci ven. Teď ten postup, to je úplně Ježíšmarja. Jako tohle třeba za mě, já bych hrozně chtěla podstoupit. Měl 3 fáze. Celá ta příprava měla 3 fáze. První bylo, že agenti proškolili toho Jimmyho těma metodama výslechovejma, který se učí u té FBI, aby uměl z těch lidí dostat to, co potřebuje. No tak tohle, kdyby mi někdo nabít, I am in.
Tak to je brutální.
Jakože je teda pravda, že byste nikdy neměli podle mě plnohodnotný vztah, protože byste poznali, že vám frajer jenom maličko zalže. A dostali byste z něj úplně všechno, takže by vás jako partnerku nikdo asi úplně nechtěl. Každopádně ho teda proškolili. Aha. Pak druhá fáze, seznámili ho s tím případem. Takže on musel vědět, co se kde odehrálo, z čeho je podezřeli a tak dál, aby jako věděl, kterým směrem jako by ten rozhovor případně víst. A musel na to jít nějak jako přirozeně hlavně, že jo. No a třetí fáze, že mu teda vymysleli novou identitu a přivezli ho do toho vězení, kde seděl náš Larry. Mm-hmm. Jak se k tomu Larry mu dostane, nechali na něm. Prostě ho zavřeli do toho kriminálu. A on se teda rozhodl, že to vezme nějak jako postupně, takže se potkali na chodbě, on do něj vrazil ramenem a nějak se mu jako omlouval a slovo dalo slovo a zeptal se ho na cestu do vězeňské knihovny. Mm-hmm. Toho Larryho. A pak ho jako poplácal po rameni, že mu řekl, že děkuje za radu a že se teda omlouvá a že vypadá jako na sympatiáka. A že ten Larry mu říká, myslíš, že jsem jako v pohodě? A on jako, že mu řekl ten, že mi jo, vypadá, že jsi jako v pohodě. Hned jak jsem tě viděl, tak jsem jako viděl, že by se mohli být jako kámoši. A takhle to jako začalo. To vyprávěl sám ten Jimmy. No a pak už si jako budoval tu důvěru, jo. Takže třeba když došlo k nějaký potyčce, tak se toho Larryho zastal. Pak se spolu jako dlouho povídali, ono tam máte spoustu času. Jakože nebylo to ze dne na den. Jako tý policii jako neutíkal čas reálně, jakože by hledali někoho, kdo je někde vězněný, ale jim šlo o to, aby se ten Larry nedostal ven, protože by dál vraždil.
Jasně.
Takže oni si jako povídali a tak. A dokonce ten Jimmy využil toho, že jeho máma pocházela z města poblíž Larryho rodiště. A ten Larry četl jako místní noviny. Jak jim tam vozí jako tisk, tak on říká, hele, moje máma pochází taky tady odsaď, takže čtete podobné noviny a podobně. No a když už jako cítil, že už ho má jako na lopatě, tak přišel do útoku a řekl mu, hele, jako tím, že moje máma vlastně čte podobné noviny jako ty, ty jsi mi tvrdil, že jsi tady jako za nějaký držení zbraní, ale máma v těch novinách jako četla, že jsi tady jako za úplně jiný věci a že jsi zabil nějaký mladý holky. A on ho jako neodsoudil, říká mu, já nesoudím, ale mě vadí, že mi lžeš. Jako, že jsme spolu v base a ty si tady vymyslíš, že jsi za zbraně, mě jako nevadí, že jsi ty holky zabil, ale nechci mít za kámoši lháře.
Wow.
A že teda odejde. No a ten Larry se vylekal, omluvil se tomu Jimmymu, že teda dobře budeme jednat na rovinu a všechno mu vysypal.
Děláš si srandu?
Ne, jakože všechno. No a ještě potom, co se teda začali jako takhle už jako povídat, tak už měli nějaký info. A pak dokonce ten Jimmy nachytal Larryho, jak sedí ve vězeňské dílně a má tam mapu. A v té mapě má nějaký červený tečky nad Indianou, Illinois a Wisconsinem. A že ji jako před ním chtěl schovat a ten Larry mu říká, ten Jimmy říká Larry mu, jako co to je a to. A on, hele nic, dobrý, já tady krasím něco do mapy. No a pak, že v té dílně vyřezal dva sokoly ze dřeva a když pak šel Jimmy kolem jeho cely, tak si všiml, že má ty sokoly nad tou mapou, jako postavený. Že má rozloženou tu mapu a nad ní prostě ty dva dřevěný sokoly. A Jimmy mu říká, co to má jako znamenat. A on mu říká, že ty sokoly dohlíží na mrtvý. Takže tomu Jimmy mu došlo, že tam budou asi zakreslený místa, kde prostě ty holky zabíjel nebo se jich zbavoval. Jenomže v té době došlo k nějakému konfliktu mezi vězněma. Přichomejtnul se k tomu ten Jimmy, se poprali. No a nějaký dozorce, který nevěděl, že je tam nastrčený od FBI, tak ho šoupnul na dva týdny na samotku toho Jimmyho. Takže Larry mezi tím tu mapu ty sokoly zničil. No, ale nicméně.
Boha jeho.
Přiznání jsme měli. To bylo důležitý. Takže sklapla past. Jimmy byl opravdu propuštěný. Stal se teda mužem bez záznamu v rejstříku. Podařilo se mu stihnout ještě toho tatínka. 5 let ještě byl ten táta naživu a oni spolu teda jako fungovali, že se mu jako věnoval. Larry ho teda mohli na základě toho odsoudit a z vězení už se nedostane. No a ten Jimmy, tak ten rozjel, on sám říká, rozjel jsem několik legálních podniků. Napsal pár románů o těch zkušenostech, založil realitku, je produkční, ale on sám jako svůj největší úspěch jako do CVčka, že by si dal to, že dokázal zabránit sériovýmu vrahovi, aby prostě vraždil dál, což samozřejmě je jako zásadní. A vzniknul na tohleto téma seriál nazvaný Blackbird a ten Jimmy tam hraje sám sebe. poslední epizodě toho seriálu.
Fakt.
Mm-hmm. No je to jako roztomilý, ale jakože jako... se spojí takhle dva úplně.
No tak tohle mě tak strašně bavilo. To je on.
Jo.
Někdo
no on je, jako, že, on je že jako motivační řečník a tak, jakože samozřejmě, že o tom budeš vyprávět, že jo. A on evidentně měl podnikavýho ducha. A dostal prostě druhou šanci. Mě přijde, jako
hrozný šanci, sympatický to, chlap, ale...
Že dostanete druhou šanci, vlastně, že to jako poděláte, jste dealer.
Aha.
Ale jako opravdu vám ten pánbůh nadělí.
Ježíš, na to se chci podívat.
Druhou šanci. A tam to bylo na Apple TV, viď? Jo, jsem to ukazoval, Apple TV. A vy fakt jako využijete. Nejde wow. o to, že jako zabráníte, to si myslím, že když máte jako svědomí, tak zabránit dcerovýmu vrahovi ve vraždění je samozřejmě jako povinnost lidská mm-hmm. nějaká. Ale že on jako prostě opravdu byl jako rozený biznismen a dokázal to pak jako udělat legálně a vlastně mu hrozně fandím.
Všechno zpeněžit pak. Ne, to já taky a je to skvělý. Jako, no tak tohle mě mega bavilo.
No, takže tak. Jeho fotky teda
to vám doporučuju, no.
Máte teda na opravdové zločiny.cz.
Můžeme si ho taky tady vytisknout, prosím. A už tu hrdinu měsíce.
No dobře, ale jakože by se měli jako dobrodince měsíce.
Měli bychom tady dobrodince měsíce.
Ne, než ho v ostřejším, že by bylo vidět víc.
Ona podle něj by se o to má na Instagramu.
On má Instagram?
Takže... Ne, to tady, ale je to z Instače, to tady někdo asi sdílel.
Jo, holka. No,
Nature to... animals are random things. Okay.
Dobře, takže... no fakt, že jo. Takže my jsme to tady našli v ostrém tom a vytiskneme si ho tady.
My si ho vytiskneme.
No a tady ještě fotka, jak je v té šatně. Má oblek a pod sebou má zmuchlanej ten oranžový mundur z té věznice. To je fakt skvělý.
Fakt super, fandím mu a doufám, že se mu daří dobře.
Tak, a když už jsme u těch fotek vytištěných, máme tady vás. Hele, tady někdo ve skládku, tady je nějaký jídlo. Piškoty. Tohle je taky sociální práce v azylovém domě, dělat skladníka. A poslouchá to nás u toho. Ťu.
A tady je někdo na cestě ve vlaku.
Počkej, chápeš to? A mám další.
Chceš?
Na cestě ve vlaku.
A tady je, to bude nějaké Tajsko. Tady je někdo s naším merchem in Thailand.
A tady někdo pomyslel na mě a vyfotil si se svojí kočkou.
Ježíš, já jsem se lekla.
Co jsi myslela? Ježíš, to je vtipný. Tady někdo s uříznutou má i ale to i krvavý ten nůž, to je vtipný. Ono má, víš, má i fakt krvi. Teda na tom.
A co to jako?
To je jako figurína. A myslíš, že to je zapatlaný kečupem jenom?
Já si myslím, že to je zapatlaný kečupem.
Ježiš, to je vtipný, ale... Ale na policii bych to neposílala.
No to ne. Tady mám zločinu žlutý v lese.
Ty jsi nebo já myslela, že to je Eva Farná.
Ale strašně krásná.
Jako všechny se strašně jako... krásný. A ten nás jenom poslouchá asi v práci, si myslím, na mobilku.
No, máte dobrou pracovní morálku.
Takže my to tam, no, už nemáme pomalu kam, pojedeme na novo.
No.
Na novo. Tak nám posílejte, děkujeme za to na opravdovézločiny.cz a my se budeme těšit příště a připomínám teda miniserie Blackbird.
Jo. Tak příště pa, pa, pa.
Pa, pa, pa.